რადიო თავისუფლება FM 107.4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საკურაო გადაცემაში ტრადიციულად რამდენიმე რუბრიკას შემოგთავაზებ. თავდაპირველად მიმოვიხილავთ განვლილი კვირის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ მოვლენებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.
კონდა ჩვენ 2012 წელს ნდაის კვლევების მიხედვით იმ პერიოდიდან მოყოლებული არცერთი რეიტინგული გამოკითხვა პოლიტიკური ნდაის არ შეიძლება მიღებული იქნას როგორც რეალური.
15%-იანი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო პარტია ნიშნავს იმას, რომ მათ ფაქტობრივად გამორჩეველი და მხარდამჭერი აღარ აყავთ გარდა ადმინისტრაციული რესურსისა.
პოლიტიკური რეიტინგების ბოლო კვლევა საქართველოში და დაპირისპირება, როგორც მეხვით, ეს არის საკვირაო მიმოხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ასევე მომზადებული გვაქვს პოლკვირეული თავისუფლების დღიურები, რომელსაც დღეს გავაცნობს ნინოცა ნანიტაშვილი, გიტექნო ინოვაციების სპეციალისტია.
ყველაფერი თვითერზე მიღებული შეტყობინებით დაიწყო. ჟურნალი ფორსის მთავარი რედაქტორი ნიუ-იორკიდან წერდა: თქვენ შესახებ გავიგეთ და დაკავშირებას ვცდილობთ. მე აფურიაქებულმა მივწერე იმეილის მისამართი და დავიწყე ლოდინი. ზედა რა გაიგეს ან რატომ უნდა და ჩემთან დაკავშირება?
და ისევე როგორც კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ თავისუფლება გისმენთ. ეს არის ასევე საავტორო პროგრამა, რომელშიც კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების სახელზე მოსულ კომენტარებსა და შენიშნებს მოვიხილავთ.
გასულ კვირას ჩვენ ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოხდა ყარაბაღში განვითარებულ მოვლენებს ამტესონ დაქედან დავიწყოთ ერთ-ერთი ცნობა.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას, როგორც გითხარით, კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა სიტყვას გადავცემ ეკა ქევანიშვილს, რომელიც განვლილი კვირის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს აკვირდებოდა და მოგვიმზადა კიდეც საკვირაო მიმოხილვა.
13 აპრილს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ინდიაიმ საზოგადოებრივი გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგები გამოაქვეყნა. როგორც გამოკვლევიდან ირკვევა, მოსახლეობის უმრავლესობა 61% ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის მისცემს ხმას მომავალ არჩევნებზე. ვერ გამოიკვეთა ვერცის პოლიტიკური ლიდერი, ვის საქმიანობასაც უმრავლესობა დადებითად შეაფასებდა. და მაინც მათ შორის უკეთესი მაჩვენებლები აქვთ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს 27% და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს 34%. რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? ქართულ ოცნებას აქვს 16%, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 15%, თავისუფალ დემოკრატებს აქვს 9%, ხოლო ლეიბორისტულ პარტიასა და პატრიოტთა ალიანსს აქვს 5-5% მხარდაჭერა. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი ლორა თორნტონიც შენიშნავს, გამოკითხულთა უმრავლესობის დადებითი ხმა არც ერთ რომელიმე სამინისტროს მიუღია.
ვერ დავასახელებთ გამორჩეულად რომელიმე სამინისტროს, რომლის საქმიანობაც უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა, თუმცა სხვა სამინისტროების ფონზე უკეთესი შეფასება აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს და ეს არც არის გასაკვირიდან ჩვენი კვლევებითაც ჩანს, რომ მოსახლეობა ყველაზე დადებითად ჯანდაცვის რეფორმას აფასებს.
როგორ აფასებენ გამოკვლევის შედეგებს პოლიტიკური პარტიების ლიდერები და ექსპერტები? რამდენად მოსალოდნელი იყო მათთვის ასეთი რეიტინგი? ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვოლსკი მედიასთან საუბრისას შენიშნავდა, რომ ნდაის კვლევებს არ ენდობა.
12% ქონდა ჩვენ 2012 წელს ნდაის კვლევების მიხედვით. იმ პერიოდიდან მოყოლებული არცერთი რეიტინგული გამოკითხვა პოლიტიკური ნდაის არ შეიძლება მიღებული იქნას როგორც რეალური და საკმაოდ სერიოზული ჩდილი მიადგა თავად ნდაის იმის გამო, რომ ატარებს ორგანიზაცია უკვე ათეული წელია, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ნაციონალურ მოძრაობასთან.
ნაციონალურ მოძრაობაში კი იმედი აქვს, რომ ოქტომბერში საქართველოში პოლიტიკური რეალობა შეიცვლება. ასე ფიქრობს პარტიის ერთ-ერთი წევრი სერგო რატიანი.
15%-იანი, ასე ვთქვათ, სამთავრობო პარტია ნიშნავს იმას, რომ მათ ფაქტობრივად გამორჩეველი და მხარდამჭერი აღარ აყავთ გარდა ადმინისტრაციული რესურსისა. 15% არის სუფთა ადმინისტრაციული რესურსი და მეტი არაფერი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ოქტომბერში ჩვენ ამ ხელისუფლებას ჩამოვაშორებთ და გავაგრძელებთ განვითარებას.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გასულ კვირაში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც მსოფლიო მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს. მე-40 ანგარიში ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ არსებული ვითარება 199 ქვეყნისა და ტერიტორიის მიხედვით არის მიმოხილული. ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც, რომელსაც ანგარიში 53 გვერდი ეთმობა. როგორც ანგარიშის წარდგენისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, ადამიანის უფლებების ყოველწლიური ანგარიში ეჩუქარეშე დეპარტამენტის ყველაზე მნიშვნელოვანი და კარგად წასაკითხი პუბლიკაციაა. მისი განმარტებით, ნორმები და სტანდარტები, რომლებსაც ეს ანგარიში მოიცავს, უნივერსალურია და შეთანხმებულია მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანას შორის, მათ შორისაც კი, რომლებიც ამ სტანდარტებს არ ღვევენ.
And in the arena of human rights, every government
ადამიანის უფლებათა სფეროში ყველა სახელმწიფო აქვს შესაძლებლობა მდგომარეობა გააუმჯობესოს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რასაც ჩვენ მუდმივად უსვამთ ხაზს არის ის, რომ ადამიანის უფლებების პატივისცემა მხოლოდ მორალური ვალდებულება არ არის. ეს არის შესაძლებლობა გამოავლინო ქვეყნის მოსახლეობის სრული ენერგია ერთიანი და დახენილი საზოგადოების მშენებლობაში, და ეს საფრთხეს კი არ უქმნის, არამედ აძლიერებს სტაბილურობას.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, საქართველოში 2015 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ხარვეზები მართლმსაჯულების ადმინისტრირებაში, მათ შორის შერჩეულ საქმეებთან დაკავშირებით ზეწოლა სასამართლო სისტემაზე. როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი გვეუბნება, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში საკმაოდ მწვავე და კრიტიკულია.
ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, კეთდება სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, პოლიციელთან მიერ განხორციელებულ არასათანადომოწყობის ფაქტებზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამოძიების არაეფექტურობაზე, რაც შეეხება პოლიციელთან მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, ასევე საჭიროებაზე უნდა შეიქმნას ეფექტური მექანიზმი, რომელიც მიუკერძოებლად გამოიძიებს პოლიციელთა მხრიდან ჩადენილ ამ პენიტენციური აცილების თანამშრომელთა მხრიდან ჩადენილ არასათანადომოწყობის ფაქტებს, ასევე ადგილი ეთმობა პენიტენციურ დაწესებულებაში მიმდინარე რეფორმებს.
საქართველოს 2.3 მილიარდი გული დაწინაურდა Freedom House-ის მორი ყოველწლიურ ანგარიში. ქვეყნები გარდამავალ ეპოქაში 2016, რომელიც ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა 12 აპრილს. დემოკრატიული განვითარების მაჩვენებლით საქართველო იკავებს 17 ადგილს ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ბალკანეთისა და ცენტრალური ევროპის 29 ქვეყანას შორის. 4.71 ქულა ასეთია საქართველოს მაჩვენებელი ამ ანგარიში, რომელიც 2015 წლის მდგომარეობას ასახავს. Freedom ჰაუსის ანგარიში ამბობს, რომ საქართველოს წინსვლა სასამართლო სისტემის რეფორმირების წარმატებებმა განაპირობა, თუმცა სასამართლო სისტემის მისამართით პრეტენზიები აქვს არასამთავრობო სექტორს. სწორედ 12 აპრილს დაიწყო ახალი კამპანია სახელწოდებით „სამართალი ითხოვს“ კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის. გასაკვირაში ცნობილი გახდა, რომ 2016 წლის ბოლომდე საქართველოში დაიწყება პირველი გასაცავის მშენებლობა, რომლის დასრულების შემდეგაც შესაძლებელი იქნება 210-280 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის შენახვა. როგორც საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში აცხადებენ, უკვე დასრულდა მუშაობა გასადენის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტზე. რეგიონში საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ასეთი გასაცავი არ აქვს, რაც მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის, როგორც გაზის მიწოდების დაუგეგმავის შეწყვეტის, ასევე მიწოდებასა და მოხმარებას შორის არსებული სეზონური დისბალანსის გამო. კორპორაციის გენერალური დირექტორის დავით თვალაბეიშვილის თქმით, გასაცავის პროექტი ორ ფაზად განხორციელდება.
პირველი ფაზა დაიწყება წელს საფულშივე და გულისხმობს დამატებით გეოლოგიური ინფორმაციის მოპოვებას, რომელიც საჭირო იქნება საბოლოო საინჟინრო პროექტის შესამუშავებლად, რომლის საფუძველზეც მოხდება მშენებლობა. ეს მეორე ეტაპი გულისხმობს ჭაბურღილების გაბურღვას ამ საბადოზე, სამხრეთით არის ჭაბურღილების საბადოზე, და ეს ფაზა დაახლოებით 12-15 თვის განმავლობაში დასრულდება. და ამის შემდეგ უკვე მშენებელი კომპანია 2 წლის ნახევრის განმავლობაში მოახდენს პროექტის მშენებლობას.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით, გასაცავის მშენებლობა 2020 წლისთვის უნდა დასრულდეს, მისი ღირებულება დაახლოებით $250 მილიონი იქნება. ვირის ბოლოს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისევ განახლდა სტუდენტების აქცია კერძო სტუდენტური მოძრაობა 2015-ის წევრები განათლების სისტემის სრულ რეფორმირებას და მეცნიერების პრიორიტეტად ქცევას მოითხოვენ.
ეგა ქევანიშვილი იყო მიკროფონთან, გამოვლი კვირის მიმოხილვით, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
– თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგხსენებთ, სიხშირეზე FM 107 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საკვირაო ღამის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც განვაგზობთ ყოველკვირეული პროგრამით ახალგაზრდებისათვის. სიტყვას დავით შიხლაძეს გადავცემ.
დავით დუენიასი და კატალონიელი სოციოლოგია, ტარაგონას როვირა ი ვირჯილის უნივერსიტეტიდან. ის ბოლო 2 წელია პოლონეთში ცხოვრობს და ჩართულია ვარშავის უნივერსიტეტის კვლევით პროექტში. დავით დუენიასის მთავარი ინტერესის სფეროა ინტერნეტი, თუ უფრო დაკონკრეტებით ინტერნეტ სოციალიზაცია. ის იკვლევს საზოგადოებების დამოკიდებულებას ინტერნეტის მიმართ და ინტერნეტის როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დავით დუენიასი ახლა თბილისშია. ის საქართველოში კიდევ ერთხელ გაატარებს და ამ პერიოდში ქართული ინტერნეტის შესწავლას გეგმავს. მისი კვლევა ქართული საზოგადოების ინტერნეტში სოციალიზაცია შეეხება. მე მასთან საუბარი დავიწყე შეკითხვით, თუ რატომ დაინტერესდა კატალონიელი სოციოლოგი ქართული ინტერნეტით და კონკრეტულად ქართული ინტერნეტის რა მახასიათებლებს იკვლევს ის თბილისში. მოდი დავიწყოთ ინტერნეტზე საუბრით. ინტერნეტი თქვენთვის მთავარი ინტერესის სფეროა და ამასთან ესაა საქართველოში თქვენი ყოფნის მთავარი მიზეზიც. კონკრეტულად რა შეეხება თქვენი კვლევა? ქართული ინტერნეტის რა მახასიათებლებს იკვლევთ?
I am coming here to make some kind of
აქერტყვარი საცდელი პროექტისთვის ჩამოვედი და მინდა ამ თემაზე შემდგომში ცალი კვლევა ჩავატარო. საუბრობ ინტერნეტ სოციალიზაციაზე. მე უბრალოდ ჩავდივარ ახალ რეალობაში, რომელიც ჩემთვის არაა ცნობილი და ვცდილობ როგორმე აღმოვაჩინო და გავიცნო ის. გავიგო როგორია ინტერნეტ სოციალიზაცია ამ ახალ სივრცეში და შემდეგ მინდა შევადარო ეს ახალი სივრცეები ერთმანეთს. ათა გავიგო ინტერნეტში სოციალიზაციის სპეციფიკა სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოს იმის მიხედვით, რაც ვიცი, ძალიან განსხვავდება იმ სივრცისგან, საიდანაც ვარ. კატალონიის და ასევე განსხვავდება სივრცისგან, სადაც ბოლო დროს ყველაზე ხშირად მიწევს პოლონეთის. საქართველოს შემიძლია დააკვირდეს საინტერესო გლობალურ პროცესს. ანუ იმას, რომ ყველანი ერთვებით ინტერნეტში და განვიხილო ის ლოკალურ კონტექსტში. ანუ ქართული სპეციფიკის რეალობის გათვალისწინებით. აი ესაა ჩემი აკუფის თავარი მიზეზი.
So this is my main interest of being here and researching here.
რა არის ქართული ინტერნეტისა და ქართული საზოგადოების სპეციფიკა? რა აღმოაჩინეთ მას შემდეგ, რაც აქ ჩამოხვედით? დაიწყეთ ქართული ინტერნეტის კვლევა და საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრა.
There are different things that they are quite interesting.
თეორი რამა არის, ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესოა. პირველ რიგში მე მინდოდა მეტყונה ქვეყანა, რომელიც რაღაცით გავს პოლონეთს. მაგალითად, ყოფილიყო პოსტკომუნისტური ქვეყანა. პოლონეთი მართალია არ იყო საკუთრი საბჭოთა კავშირის წევრი, როგორც საქართველო, თუმცა მაინც აქვს გარკვეული მსგავსებები. მაგრამ აქვეა განსხვავებაც, იმიტომ რომ პოლონეთმა ჩემი აზრით საქართველოს და შედარებით უფრო სწრაფად მოახერხა ევროპასთან ინტეგრირება. ესაა ძალიან საინტერესო, თუ როგორ განაპირობებს ისტორიული კონტექსტი საქართველოში ხალხის დამოკიდებულებას ესეთი სიახლის როგორც არის ინტერნეტი. მეორე ჩემთვის საინტერესოა, თუ რამდენად წარმა დაიწყო ინტერნეტმა საგნების და დამოკიდებულებების შეცვლა საქართველოში. მაგალითად, ჩემთვის საინტერესოა დავაკვირდე, რამდენ ახალგაზრდას აქვს მნიშვნელოვანი სამსახური, პასუხის გეოლოგიური პოზიციები საზოგადოებაში და ამ ახალგაზრდების რა ნაწილია დაკავშირებული ინტერნეტთან. ინტერნეტი აქ დაკავშირებულია ახალგაზრდებთან, როგორც ყველგან, მაგრამ უფრო ახალგაზრდულ ასაკში ვიდრე სხვაგან. ეს ჩემი აზრით ქვეყნის საინტერესო მახასიათებელია, რომ ბევრ ახალგაზრდას ძალიან ახალგაზრდულ ასაკში ჯერას მნიშვნელოვანი პოზიცია და ისინი უმეტესად დაკავშირებული არიან ინტერნეტთან.
About younger people.
Რაც შეეხება ახალგაზრდებს, თქვენ აკვირდებით ქართულ ახალგაზრდებს ესაუბრებით მათ საკუთარ ინტერესებზე, ზოგადად ახალგაზრდების ინტერესებზე ქართულ ინტერნეტში და ასევე ქართული ინტერნეტის საერთო ინტერესებზე. როგორ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი შეადაროთ პოლონურ ინტერნეტს ან სიტუაციას ესპანეთში? თქვენ ამბობთ, რომ არის განსხვავებები, თუმცა რა არის ეს განსხვავება? რით განსხვავდება ინტერნეტში ჩართული ახალგაზრდების ინტერესები პოლონეთში, ესპანეთში და საქართველოში?
You said it's different, but how is it different?
Let's say იქ თაობა რომელიც სულად დაინტეგრირებული ინტერნეტში აკაურდან შედარებით უფროსი. აქ ციფრული მოქალაქეები არიან უფრო ახალგაზრდები, 19-20 წლამდე. პოლონეთსა და ესპანეთში ეს ასაკი უფრო დიდია, ალბათ 26-27 წლამდე. ეს საინტერესოა, ვინაიდან ჩვენ ვიღებთ მთელ თაობას, 7 წლიან სხვაობას, რომლებიც ერთ ციფრში ითვლებიან ციფრულ მოქალაქეებად და მეორეში არა. ანუ ხალხს, რომელთანაც მიდიხარ და ესაუბრები ახალ ტექნოლოგიებზე და ზოგიერთის ეს მართლა ახალი ტექნოლოგიაა. ეგერჩის კი უბრალო ტექნოლოგია. საერთოდაც როცა ახსენებ უკვე ამ ფრაზას ახალი ტექნოლოგია ნიშნავს რომ აღარ ხარ ციფრული მოხალისე. ჩვენ ციფრული მიგრანტი ხარ. ვინაიდან გახსოვს რაღაც ეტაპი ცხოვრების, როცა საერთოდ არ ქონდა ინტერნეტი.
თქვენ საუბრობთ ქართული ინტერნეტისა და ქართული საზოგადოების სპეციფიკებზე, თუმცა უნდა იყოს რაღაც საერთო წერტილები, სადაც ქართული და ესპანური ინტერნეტის საზოგადოება კვეთს ერთმანეთს. თუ გამოგიკვლევთ ეს საერთო ინტერესები და თემები, რომლებიც აქვს ქართულ ინტერნეტსა და უფრო ვრცელ ევროპულ ქსელს.
Georgian digital network to call
მე მგონია რომ არის საერთო ასაკუთრებით თუ დავაკვირდები ჩვენ ქცევას. ცოტა ხნის წინ მე მუშაობდიარ კვლევაზე თუ როგორ ვრცელდება დისკრიმინაციული შინაარსის მასალა ინტერნეტში. საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რასაც ვაკვირდებოდი, იყო პირდაპირ კავშირი ჩვენს ონლაინ და ოფლაინ ცხოვრებას შორის. მაგალითად, გენდერული როლი. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არსებობს მასკულინური და ფემინური ქცევა ინტერნეტში. რაც საინტერესოა, იმიტომ რომ როცა ინტერნეტი იმაძებოდა, ინტერნეტის პირველი ფილოსოფოსები ამბობდნენ, რომ ინტერნეტი იქნება ახალი სივრცე, რომელიც გადაფასებს, მაგრამ ეს არ არის რაღაც ადაპტირება, მაგრამ არა სრული. იმიტომ რომ ჩვენ ვიზდებით საზოგადოებაში, რომელიც განსაზღვრავს, რა ნიშნავს იყო კაცი და რა ნიშნავს იყო ქალი. და შემდეგ ეს ყველაფერი მოდის ინტერნეტში და ყალიბდება გარკვეული ნიმუშები, თუ როგორ უნდა მოექცეს ქალი და როგორ კაცი. ეს არის საკითხი, რომელიც შეიძლება შევნიშნოთ კატალონიაში, პოლონეთში და საქართველოში. გარდა ამისა, ახალი თაობები ერთობიან საერთო პროცესში, რომელიც უკვე გლობალურია. ეს რაღაც არც ქართულია და არც კატალონიური. რა თქმა უნდა, არსებობს და იარსებებს ლოკალური რეალობის გავლენა, მაგრამ უკვე ხედავთ გარკვეულ გლობალურ მოდულებს, რომლებიც ეხება ყველას და რომლებიც აკავშირებს ადამიანებს არა სოციალურ ან ეთიკურ ნიშნით, არამედ აერთიანებს მათ, იმიტომ რომ ისინი არიან ახალგაზრდები. იმიტომ რომ ახლა ინტერნეტისა და ენების დახმარებით, რომლებზეც ყველანი საუბრობთ, ეს ქცევის მოდულები ერთი საზოგადოებიდან მეორეს მარტივად გადაეცემა და სწორედ ეს აყალიბებს ახალ თაობას ადამიანებს, რომლებიც სოციალიზდებიან ინტერნეტში და უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან საერთაშორისო კონტექსტში.
მიკროფონთან იყო დავით შეხლაძე, რომელმაც საავტორო პროგრამა ახალგაზრდული გაგაცნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Someone to look up to. I never found anyone. the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because of faith, yes, the love of all is happening to me.
ელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა სიტყვას დაუთმობ შოთა იათაშვილს, რომელიც საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორია. ეს პროგრამა უკვე გავიდა ჩვენს ეთერში პარასკევს, მაგრამ კვირის ბოლოს ჩვენ გავიმეორებთ ამ გადაცემას იმ მსმენელებისათვის, რომლებსაც განსაკუთრებით აინტერესებთ ლიტერატურა, ახალი წიგნები და შესაბამისად უსმენენ ხოლმე შოთა იათაშვილს.
ახალი გამომცემლობა ნოტა ბენეს პირველი წიგნი ალბომი სახელწოდებით ქართველი მწერლები 400 გვერდიანია და რამდენიმე კილოს იწონის. მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხით დაბეჭდილ ამ გამოცემაში სულხან საბა ორბელიანიდან მირზა გელოვანამდე 29 მწერლის ბიოგრაფიაა წარმოდგენილი, რასაც თან ერთვის მდიდარი ფოტომასალა და ხელნაწერები. ეს ვიზუალური მასალა კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმშია დაცული და გამომცემლობამ მათთან თანამშრომლობის შედეგად შეძლო შთამბეჭდავი ეფექტის მიღწევა. ეს ბიოგრაფიები სხვადასხვა ავტორების დაწერილია. ზოგი ერთი წერილის ავტორია, ზოგი ორის, ზოგი სამის. ჯამში კი მათი რიცხვი 15-ია. პროექტის ავტორია პოეტი დათო ყანჩაშვილი. დღეს იგი ჩვენი სტუმარია. როგორ გაჩნდა ამ წიგნი ალბომის გამოცემის იდეა, როგორ მიდიოდა მასზე მუშაობა, ამ კითხვით დაიწყო ჩვენი საუბარი.
თვითონ პროექტზე მუშაობა არ იყო მარტივი, ვინაიდან არ არის მცირე ფოტომასალა, იგივე ხელნაწერებიც ასარჩევი იყო, იგივე ადამიანები იყვნენ საპოვნელები, ვინც დაწერდნენ. ანუ იყო ვერსია, რომ ხომ არ გაეკეთებინა ეს ერთ ადამიანს, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრეთ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომელიც უკვე კონკრეტულ მწერლებზე დიდი ხანია მუშაობენ და დროის თვალსაზრისითაც ეს გაცილებით უფრო გამართლებული იქნებოდა. დავიწყეთ მუშაობა, შემდეგ რა თქმა უნდა ავტორებთან შეთანხმებით ავარჩიეთ ჩვენ უკვე ხელნაწერები, ფოტომასალა და მიზანი ამ პროექტის იყო ის, რომ რაღაცნაირად გარკვეულწილად დაგვებრუნებინა ჩვენ ამ ავტორებისთვის ადამიანური ნიშანთვისებები. მე მახსოვს სკოლაში როგორ მასწავლიდნენ ამ ავტორებს, чем твис иго магалитат როგორც ერთ-ერთი მოწაფისთვის რაღაცნაირად ერთ ქვაბში მოხარშული აბსოლუტურად ყველა მწერალი ჩემთვის უკვე განსხვავება აღარ იყო მათი ბიოგრაფიები ჩემს არ არსებობდა იმიტომ რომ ყველა იყო დიდი ქართული კლასიკოსი მწერალი და რაღაცნაირად თითქოს აი სტერეოტიპი მუშაობს და რჩება და უკვე ვართმევთ აი ამ ინდივიდუალიზმს ვართმევთ ადამიანებს და ყველაზე საინტერესო მე მგონი ზუსტად ის არის რომ ეს ადამიანები თავისი ადამიანური ბუნებები თავიანთი იმ რთული ბიოგრაფიებით თუ იმ რაღაცა შემთხვევებით ზუსტად იმას თხზავდნენ რაც ჩვენ ქართულ კითხვას ესე მოსწონს და მნიშვნელოვნად თვლის ქართულ ლიტერატურაში. ჩემს ეს წიგნი იყო საინტერესო იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ ავტორის ბიოგრაფიის გარეშე მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია ხოლმე კარგად გააზრება რას ამბობს, რატო შექმნა ეს პერსონაჟი, რაზე არის მიბმული, რა იყო ინსპირაცია, რა საჭიროება იყო აი ამ პერსონაჟის შექმნის ამ თუ იმ პერიოდში. მიმეჩნია რომ ეს წიგნი არის პირველი წიგნი, რომელიც აერთიანებს გარკვეულწილად აი საინტერესო მასალას, წერილებს, ფოტოებს, ცხოვრების უცნობ დეტალებს, რომელიც ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ქართველი მკითხველისთვის.
როგორა დაწერილი ეს ბიოგრაფიები? ცხადია, როცა ავტორთა მრავალფეროვნება სხვადასხვანაირია მიდგომებიც, წერის სტილი. ზოგიერთი თითქმის მთლიანად მწერლის ბიოგრაფიაზეა ორიენტირებული. ზოგიერთი მაინც საკმაოდ დიდი დოზით შემოქმედებითი ანალიზისკენ იხრება. თუმცა ძირითადად ორივე მომენტი დაბალანსებულია. ის სილაღე, რაც აკა მორჩილაძის ქართულ რვეულებშია, აქ ნაკლებად გვხვდება. და ეს გასაგებიცაა, რადგან მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართული გარემოს ჯადოსნურად გაცოცხლება, იმ პერიოდის ქართველი მწერლების გამორჩეულად შთამბეჭდავი პორტრეტების ხატვა დღეს მხოლოდ მას ძალუც, აკას. ამიტომ ამ სიმაღლიდან წიგნის შეფასება არამართებული იქნებოდა. ობიექტურად კი ქართულ მწერლებში შესული ტექსტები პროფესიულად და საქმის სოდნითაა დაწერილი და ჩამთრევია. ალაგ-ალაგ ზოგიერთ ავტორთან ძველი კლიშეები და პათოსი გამოსჭვივის, მაგრამ საბედნიეროდ ფეხს ვერ იკიდებს და წიგნის მთლიან ინტონაციას და განწყობას ვერ არღვევს. მოერიდებოდი კონკრეტული ავტორების გამოყოფას, მაგრამ წიგნის ხასიათის უკეთ გასაგებად ორიოდე მაგალითს მაინც მოვიშველიებ. გია არგანაშვილი ალექსანდრე ყაზბეგისა და დავით კლდიაშვილის ბიოგრაფიების ავტორია. კლდიაშვილზე დაწერილ სტატიაში იგი ამ ორ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ ავტორს შორის საინტერესო პარალელებს ავლებს და შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანის ბუნებას მეორეს დახმარებით უკეთ გამოკვეთს. ემზარ კვიტაიშვილი მირზა გელოვანზე და გიორგი ლეონიძეზე წერს და აქედან ლეონიძეზე ტექსტი გამორჩეულია იმით, რომ ესაა ერთადერთი შემთხვევა წიგნში, როდესაც ავტორი პირად მოგონებებს იშველიებს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ ერთ ადგილას იგი ერთ უკვე გარდაცვლილ ქართველ მწერალთან მიმართებაში ეთიკის საზღვრებს გადადის და ჩემი აზრით გამომცემლობა ამ ფრაგმენტის დაბეჭდვაზე არ უნდა წასულიყო. ბუნებრივია, რომ კონსტანტინე გამსახურდიაზე წერილი სოსოს იგუამ დაწერა, ამ მწერალზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მონოგრაფიის ავტორმა. თუმცა თუკი მონოგრაფიაში იგი სერიოზულ ანალიზს აკეთებდა, აქ რაც საჭირო იყო, ის შემოგთავაზა მწერლის ძალიან ცოცხალი პორტრეტი. რაც შეეხება მწერლების შერჩევას, ასეთი პროექტები თავიდანვე განწირულია საიმისოდ, რომ შერჩევის პრინციპი კრიტიკის ობიექტი გახდეს, ვიღაცას რაღაც დააკლდეს. ცხადია, მეც გამიჩნდა მსგავსი აზრები, როცა წიგნში ვერ აღმოაჩინე ქართული პროზის სათავეებთან მდგომი ის ავტორები, რომლებიც ძალიან მიყვარს: ლავრენტი არდაზიანი და დანიელ ჭონქაძე. არა იაკობ გოგებაშვილი, არა შიო არაგვისპირელი. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნებოდა რევოლუციონერი ჭოლა ლონთათიძის ტრაგიკული ბიოგრაფიის აღწერა. კონსტანტინე გამსახურდიას და გრიგოლ რობაქიძის ფონზე მუდამ არ უნდა იჩაგრებოდეს დემნა შენგელაია და მეორე ეშელონში არ უნდა გადახყავდეთ. ყოველივე ამაზე აზრი ვკითხე ცხადია დათო ყანჩაშვილსაც.
პრეტენზია ამ გამოცემას არ ქონდა, რომ ეს მოიცავდა ყველაფერს. წიგნი საკმაოდ მოცულობითია, ძალიან დიდი გამოვიდა ისედაც. ჩვენ მაშინ უნდა წავსულიყავით მეორე გზით, სადაც იქნებოდა თითქმის ყველა ან ყველა, მაგრამ იქნებოდა ძალიან მწირე ეს ინფორმაცია. წინამდებ შემთხვევაში მას ჩვენ უნდა წავსულიყავით 2 ტომეულზე, 3 ტომეულზე. ეს იყო ედგვარი მცდელობა, რომ რაღაცა დაგვედო, რაღაცა პრეცედენტი გაგვეკეთებინა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ ძალიან ბევრი მიმართულებით, ვფიქრობთ სხვადასხვა კუთხით როგორ განმოვითაროთ ეს ხაზი, რაც ვთქვათ აი ამ წიგში არის წარმოდგენილი. ავტორების შერჩევა რამდენიმე ეტაპი გაიარა, ვფიქრობ სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად, მათ შორის იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც წერდნენ, საბოლოო ჯამში მიიღო აი ესეთი სახე. მე ვერ გეტყვი ზუსტად რა იყო ამის მიზეზი, ალბათ ან შემთხვევითობები, ან უცაბეთი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ადამიანის. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება რომ იყოს ყველა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თავარია რაღაცა დავდეთ, რაღაცა პროდუქტი, შესაძლებელია რომ თქვათ მომავალში გაკეთდეს კიდევ უფრო სრულყოფილი.
დაბოლოს, გასაგები ფაქტორების გამო წიგნი ალბომი ძვირია, ფაქტობრივად სასაჩუქრე გამოცემაა, მასზე ბევრს ხელი ვერ მიუწვდება. არადა მკითხველისთვის, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებისთვის, ეს მართლაც ძალიან საჭირო გამოცემაა. რამდენად შესაძლებელია თუნდაც პოლიგრაფიული დონის დაწევით ქართველი მწერლები დაინტერესებულ მკითხველამდე მივიდეს?
თავისთავად ასეთი გამოცემები არ ჩდება, იაფი იქ საჭიროა ნებართვები სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, იმიტომ რომ ეს ნამუშევრები ინახება, წერილები, ხელნაწერები, ფოტომასალა. შესაბამისად ის ხარჯი, რომელიც გამოცემებამ გაიღო და ის, რომ ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყო მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხი, სამწუხაროდ წიგნის ფასიც გაიზარდა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, სხვადასხვა ვერსიებზე მუშაობთ, როგორ შეიძლება ვთქვათ შემდეგი გამოცემები ამ წიგნის უფრო ასე ვთქვათ ხელმის სისტომი და დაბალფასიანი იყოს.
თქვენ მისმენთ შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული ორკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ასპრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. უძღვები ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველგვირეულ თავისუფლების დღიურებს. ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკა განული კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წევდა ნინუცა ნანიტაშვილი, ტექნოინოვაციების სპეციალისტი, Google Developer Group თბილისის დამფუძნებელი. მოუსმინეთ მის შთაბეჭდილებებს.
10 აპრილი, კვირა. როგორც იქნა ბარგი ამოვალაგე, მაგრამ რამდენიმე საათში ისე უკან უნდა ჩავაწყო. ამჟამად ჭურჭელი, წიგნები, სამახსოვრო ნივთები, ყველაფერი შესანახი გვაქვს. გადავდივართ. ორი დღეა ისრაელიდან ჩამოვედით. ახლა ცრუად ვერ ვიაზრებ, როგორ აღმოჩნდი იქ. ყველაფერი Twitter-ზე მიღებული შეტყობინებით დაიწყო. ჟურნალი Forbes-ის თავი რედაქტორი ნიუ-იორკიდან წერდა: თქვენ შესახებ გავიგეთ და დაკავშირებას ვცდილობთ. მე თაფურიაქებულმა მივწერე იმეილის მისამართი და დავიწყე ლოდინი. ნეტა რა გაიგეს ან რატომ უნდა დათ ჩემთან დაკავშირება? დაახლოებით ღამის პირველ საათზე უფრო ვრცელი წერილი მივიღე. ისრაელში Forbes-ის 30 წელს COVID სამიტი იმართებოდა. სადაც 600-ზე მეტი წარმატებული ახალგაზრდა მოიყრა თავს. მათ კი უნდათ მე ერთ-ერთი სპიკერი ყოფილიყავი. სპიკერი? მონაწილეთ ყოფნაზეც ვერ ვიოცნებებდი, რამე ხო რა იშლებათ? იქნებ ვინმე სხვა ნინოსეძებენ, ჩვენთან ხომ ამდენი ნინოა? ეს ღონისძიება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი, საჭირო და საინტერესო პროფესიული მოვლენაა, სადაც დასწრება მხოლოდ ექსკლუზიური მოსაწვევების საშუალებით არის შესაძლებელი. რამდენიმე წუთიანი მიმოწერის მერე დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად მე ნინოზე იყო საუბარი. მიროს უკვე ეძინა, გავაღვიძე და გიჟივი ცხაპას ხუპით უყვებოდი კონკიას ისტორიის ჩემოულ ვერსიას, როგორ აღმოჩნდებოდი ასეთი ამბის მონაწილე. რა გაიგო არ ვიცი, მაგრამ როგორ ჩვევია შემაქო და გამომხნევა მაგარი გოგო ხარო და მე ისევ ძილს დაუბრუნდა. ასე იყო, თუ ისე ერთი კვირის წინ ორივე გავეშურეთ ისრაელს. პროგრამა ზღვის პირას, მზის ჩასვლის ფონზე, შიმონ პერესის შვიდობის ცენტრში დაიწყო. როგორც კი მივედით და რეგისტრაცია გავიარეთ, ვიღაცამ აქცენტი ჩემოგძახე: გამარჯობა, რუსი ებრაელი აღმოჩნდა, რომელიც ნიუ-იორკში ცხოვრობს და ადრე ქართველი შეყვარებული ყოლია. ახლა ნაცნობს მალე დავემშვიდობე და იქითკენ გავეშურეთ, სადაც გემრიელი სუნი და ბევრი ხალხი ტრიალებდა. რამდენიმე ნაბიჯი არ ქონდა გადადგმული, რომ ისევ შემოყვნდით. ნინო, მორბო და Forbes-ის რედაქტორი. ამდენს ნამდვილად არ ველოდი. როგორც აღმოჩნდა, პირველი და ერთადერთი ქართველები ვიყავით, ვინც ამ სამიც ესწრებოდა. ამიტომ დიდი პასუხისგებლობა გვედო მხრებზე, ჩვენს ქვეყანაზე, რაც შეიძლება კარგი შთაბეჭდილება დაგვეტოვებინა. ჩერის არ ქონდა მონელებული, რომ შიმონ პერესის ცენტრში ვიყავით, რომ მეორე დილით თავად პერესი გვეწვია ოფიციალურ გახსნაზე. ვაუ! მართლა? ვაუ! მისი გამოსვლა ალბათ არასდროს დამავიწყდება. 92 წლის ნობელის ლაურეატი, ისრაელის მეცხრე პრეზიდენტი და როგორც წარგვიდგინეს ისრაელის თანადამფუძნებელი ჩვენ წინ იყო და დინჯი დაბალი ხმის ტონით გვესაუბრებოდა იმაზე, თუ ვინ უნდა ვიყოთ, რა უნდა ვაკეთოთ, რომ არ უნდა გვეშინოდეს ოცნების და გვქონდეს მისი ასრულების ჟინი, რომ ცხოვრება ჰეპი ენდით კი არა გაბედული ნაბიჯით იწყება, რომ რევოლუციას ყველაზე კარგად ახალი იდეები ახდენენ, რომ ჩვენი მომავალი ან სასრულელი ქვეყანა თავად უნდა შევქმნათ. პერესის გამოსვლას მოყვა ჰოლივუდის მსახიობები, ჰიპ-ჰოპის მუსიკოსები, თელავივის და იერუსალიმის მერები, წარმატებული მეწარმეები, ადამიანები, რომლებიც ტექნოლოგიები და ინოვაციები ცვლიან მსოფლიოს. სპიკერთა დიდი სპექტრი, არაჩვეულებრივი მონაწილეები, ყოველს რაღაც ქონდა სათქმელი, ყოველი ხელის ჩამართმევა ძალას გაძლევდა გამხდარიყავი უფრო კარგი, გაგეკეთებინა უფრო მეტი. ჩემი გამოსვლა ბოლო დღეს იყო იერუსალიმის მუზეუმში. წინა დღეს დიდი წვეულება ჰქონდა ადგილობრივ ბაზარში. ბაზარში, რომელიც დღისით 1000 ნუგბარს წყიდეს, გვიან კი ღამის კლუბად იქცევა. შუა ქუჩაში, დახლებს შორის, ერთი მხრიდან არაბული მუსიკა ისმის, მეორედან საერთაშორისო ჰიტები, იქით სადღაც ებრაული ფოლკი. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ბაზარი შეიძლება ასეთ ადგილად გადაიქცეს. ადგილად, სადაც მთელი მსოფლიოდან მოსული ასობით ადამიანი გიჟივით ერთობა და არც იმ თევზის სუნი აწუხებს, თუ რაღაც 3 საათის წინ რომ მიყიდეს ბოლო მყიდველს. მოკლედ გამოსვლა, ჩემთან ერთად კიდევ 2 ადამიანი იყო, არაბი და ებრაელი. მოდერაციას Forbes-ის რედაქტორი გვიწევდა და ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორ შეუძლია სამოქალაქო საზოგადოებას თუ კერძო კომპანიებს მონაწილეობა მიიღონ მშვიდობის შენებობაში ხალხთა შორის დიალოგში. მე ვყვებოდი პროექტზე, სადაც ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდები კომპიუტერული თამაშების გზით ერთმანეთს გავაცანით და იმის მიუხედავად, რომ ერთენაზე არ ლაპარაკობდნენ, ტექნოლოგიური გადაწყვეტის საშუალებით ნაწერი ავტომატურად ვუთარგმნეთ, ისე რომ ადრესატ შეტყობინება საკუთარ ენაზე მიდიოდა. თითქოს და მათ შორის არავითარი ბარიერი არ არსებობდა, ლინგვისტურიც კი. მოკლედ ასეთი ვოიაჟის მერე დაუბრუნდით გონებაში, ჯერ კიდევ იქვართ. ყუთებში ნივთებს ვაწყობთ და იქაურ ამბებს ვიხსენებთ. 11 აპრილი, ორშაბათი. გუშინ როგორც იქნა გადმოპარკდით. ჯერჯერობით ჩვენი სახლი რემონტდება და მშობლებთან ვართ. ალბათ ბევრი ქართველი ახალგაზრდა წყვილისთვის დიდი საფიქრალია საკუთარი ბინა, ბანკი და ნაღებული სესხი, რემონტი. როდესაც სესხის დაფარვის განრიგის ბოლო თარიღს შევხედე, ასე მეგონა ფილმებში, რომ აპოკალიპტური ჟამი დგება, ეგ დრო იყო მითითებული. 2031 წელი. დღეს სამსახურებს უნდა დაუბრუნდეთ. იქიდან ჩამოტანილი ჰუმუსები მიგვაქვს თანამშრომლებისთვის, რომელიც გუშინდელ გადაბარგებებში დედაჩემს ნაყინი ეგონა და საყინულეში საგულდაგულად შეინახა. ნეტო როგორ იგემოაქვს ნაყინულ ჰუმუს? დილიდან თავში ერთი რამ იტრიალებს, ხმის მისცემა დასრულდა. ნეტო რამდენი ხმა მაქვს? ევროკომისიამ სპეციალური ჯილდო დააწესა და იმ გოგონებისა და ქალებისთვის, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწეობენ. სრულად მოულოდნელად გავიგე, რომ ერთ-ერთ კატეგორიაში ვიყავი ნომინირებული. გამარჯვებულის გამოვლენა საჯარო ხმის მიცემის და ჟიურის გადაწყვეტილების საფუძველზე უნდა მოხდეს. თელმა ჩემმა ოჯახმა, სამეგობრომ, ნაცნობმა თუ უცნობა აიტაცა ეს ამბავი და ისე გულმოდგმულად მიჭერდნენ მხარს, თავი ზაზაფაჩულია მეგონა NBA-ს ოლსტარზე რომ გვინდა და გაგვეყვანა. ძალიან დავიმუხტე დადებითი შეტყობინებებით. იმედი მომეცა. იქნებ გამოვიდეს. ყოველსო ბარგი მაქვს ჩასალგებელი? სამი კვირით ამერიკაში მივდივარ. ამ ბოლო დროს იმდენი რამ ხდება ჩემს თავს, საკუთარ თავთან მოყოლასაც კი ვერ ვასწრებ. არა რა, ნამდვილად იმის ბრალია, რომ მაიმუნის ტელში ვარ დაბადებული, რაც 2016 დაიწყო, სულ ბედი მწყალობს. 12 აპრილი, სამშაბათი. დღევანდელი დღე არაფრით გამოირჩეოდა. იმის გარდა, რომ სამსახურში საქმეების მოგვარებას ვცდილობდი, ჯილდოზე ახალ მოგზაურობაზე და სახლის რემონტზე ერთდროულად ფიქრობდი და საღამოს ჩემს დიშვილს დამალობანას ვეთამაშებოდი. 13 აპრილი, ოთხშაბათი. დილის 2 საათიდან ფეხზე ვარ, უფრო სწორედ არც მიძინია, წინ 17 საათიანი მოგზაურობა მელის. ზოგადად მგზავრობა მომწონს. არა მხოლოდ დანიშნულების ადგილის ან მოგზაურობის მიზეზის გამო, არამედ თვითონ პროცესი. რამდენად გრძელი და დამღლელიც არ უნდა იყოს გზა, ბევრ კარგ რამეს მაძლევს და მასწავლის. ხანდახან ისეთ საინტერესო ისტორიებს ისმენ, რომ სხვაგან ალბათ ვერც გაიგებ. ადამიანები სრული გულახდილობით გიყვებიან თავის ოჯახზე, კარიერაზე ან კატაზე, რომელიც ერთი თვით დატოვეს სანამ შორეულ მხარეს მოევლიან. მათ ხშირად არც სახელი იცი, არც ფეისბუქში უგზავნი მეგობრობის თხოვნას, მაგრამ მათი სახეები და ისტორიები ალაგ-ალაგ გამოგიტივტივდება ხოლმე თვალწინ. უნდა ვაღიარო, რომ მაშინა დადებით განწყობას იმსახურებენ ისინი, ვინც ჯორჯიას გაგონებაზე ამერიკელად არ მთვლიან და რაღაც ისეც იყვიან, რომ გაიფიქრე, იცის რა, აბა რა. განსაკუთრებით ქართული ლაპარაკის გაგონება, ან თუნდაც პასპორტზე შემჩნეული ქართული ასოები მიჩქარებს გულს. არ აქვს მნიშვნელობა ერთ დღეს წასული ვარ თუ 10 თვის. ნოსტალგია და სიხარული ერთად მოდის. ეს ყველაფერი თამაშსაც გავს. 7-ზე მეტ მილიარდიან მსოფლიოში. სადღაც 3 მილიონ ნახევრიანი ერის ორი წარმომადგენელი ერთმანეთს რომ ხვდება. და მხოლოდ ამორს რომ შეუძლია შპიონურ ენაზე ისაუბროს ვებერთელა ტერმინალში, მგონი ძალიან აჩ თამბეშტავი ამბავია. მიუხეში ჩასხდომის მოლოდინში ვარ. წავალ, მაინც ევროკომისიის ჯილდოზე ვფიქრებ. ჩემი ატლანტის ოკეანის თავზე ყოფნის დროს გამოცხადდება ფინალისტების ვინაობა. მე კიდევ ამ ყოველფერს რამდენიმე საათის დაგვიანებით გავიგებ. ნეტავ რა მოხდება. ვიქნები თუ არ არ ჩეხთა სიაში. ჩემთვის უბრალოდ ნომინირება ძალიან დიდი წარმატება იყო, მაგრამ ამდენ ხალხს ვინც ხმა მომცა იმედი, როგორ გაუცრუო. ხმების რაოდენობას უკვე ვეღარ შევცვლი. ახლა ჟიურის ჩემი ბიოგრაფია და საქმიანობა უნდა მოეწონოს. ალბათ ამ წუთებში, ბრუსელში, რომელიმე ბიზნეს ცენტრში. გვამაგი და შემომჯდარი ჟიური სათითაოდ განიხილავს ყველა კანდიდატს. გარეთ სადღაც ქუჩის კუთხეში ვაფლებს აცხობენ და ზედ გემრიელ შოკოლადის მუსს უსვენ, თუმთხო მარცხს და ბანანსაც დაგიმატებენ. ნეტავ ახალ ცოტა ხანი დიდ ჩამაგდო. ამორ სცენას შორის სად ვამჯობინებდი ყოფნას გულახდილავს თქვა არ ვიცი. ჟიურის ვერდიქტის გამოტანის მომსწრედ თუ გემრიელი ვაფლების დამგემოვნებლად. გონი მეორეს. 14 აპრილი. ხუთშაბათი. ჩამოვედი. ამერიკაში მეხუთედ ვარ. პირველად 7 წლის წინ ჩამოვედგი ფეხით, როგორც გასვით მას სტუდენტმა და ირონიულად ჯორჯიის შტატში გამანაწილეს. 16 წლის ვიყავი და დღემდე ვფიქრობ, რომ იმ ერთმა წელმა რევოლუცია მოახდინა ჩემ პიროვნულ თუ პროფესიულ განვითარებაში. მაგ ასაკში ხომ ისედაც ვიცვლებით, ვიაზრებთ, რა არის ჩვენთვის ღირებული, ვიგებთ, ვინ ვართ და რა გვინდა. ალბათ ამას თბილისშიც მივხვდებოდი. მაგრამ აქ ემოციები და რაც მთავარია, შესაძლებლობები გაათმაგებული დოსით იყო. მინდოდა ყველაფერი გამომეცადა, ფერმერობიდან ჯაზ ბენდის მომღერლობამდე. როდესაც ჯორჯიას ტოვებდი, ვერც კი ვიფიქრებდი, რომ უკან დავბრუნდებოდი. 2 წელიწადში კი მას შემდეგ, რაც პირველი Google-ის დეველოპერების ჯგუფი გაჩნდა საქართველოში, Google-მა სან-ფრანცისკოში მიმიწვია, როგორც ერთ-ერთი აქტიური მენეჯერი მსოფლიოდან. შემდეგ წელს თავარ ოფისში სიტყვითაც გამოვედი და შარშან, 26 მაისიც კი მოგვიულს, ეს ეგრეთ წოდებული დუდლით. იმასაც არ ვიფიქრებდი, რომ მე და თანამედროვე IT ტექნოლოგიები ერთად ვიქნებოდით ხოლმე მოხსენიებული. ამერიკიდან დაბრუნების შემდეგ სოციოლოგიაზე ჩავაბარე. ძალიან მალე მივხვდი, რომ თუ დღეს კიდე რამე შეცვალა, გააუმჯობესო, ამისთვის ტექნოლოგიები ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება შექმნა ან გამოიყენო ისე, რომ ვიღაცას დაეხმარო, ასწავლო, დაასაქმო, ახალი სამყარო აჩვენო. ამ დროს ხვდები, რომ ქალები ამ სფეროში ნაკლებად არიან წარმოდგენილი და ისევ Google-ის დახმარებით იწყებ Women Tech Maker კამპანიას. შემდეგ მიგაქვს პროგრამერების გაკვეთილები საქართველოს რეგიონის 10 სკოლაში. და ეს ვარ ახლა. სოციოლოგი, რომელიც გიჟდება ტექნოლოგიებსა და ალბათ ამიტომ აღმოჩნდი მეხუთედ ამერიკაში ახალგაზრდა ლიდერების პროგრამაზე. 15 აპრილი, პარასკევი. დილიდან სესიები გვაქვს. ცოტა ვაშინგტონში გავიარე, გამოვიარე, თუნდაც ბევრი ახალი რამ გვასწავლონ და გაგვაცნო ფართო აუდიტორიას. მსოფლიოდან 10 შეგვარჩიეს. ყველას განუმეორებელი ისტორია აქვს. ნამდვილად დიდი პატივია, რომ საქართველოდან ამერიკის სალაჩო მეწარმოადგინა და შემდეგ მათი კანდიდატი საბოლოო ათეულში მოხვდი, რომელსაც ახალგაზრდა ლიდერების ჯილდოს გადმოგცემს ამერიკის მთავრობა. ცხოვრება მონაწილე დიდი ენერგიით და საკუთარი საქმისადმი წმენით არის სავსე. ვერც კი ვიფიქრებდი, თუ ასეთი ახალგაზრდები საერთოდ არსებობდნენ, რომ გაზას სექტორში ძალიან მაგარ ტექნოლოგიურ სტარტაპებს ქმნიან, რომ ჰონდურასის ახალგაზრდული განგსტრეული დაჯგუფების ლიდერი, მას შემდეგ რაც რუკში დაჭრეს, სკეიტბორდისტების კლუბს ხელმძღვანელობს და ცდილობს ბავშვები ქუჩურ ძალადობას მოარიდოს, რომ კენიაში 5 თვის შვილის დედა, ახალგაზრდა მუსლიმი გოგო ხობს ასწავლის, რომ მათი სარწმუნოება არ არის მოძალადე, რომ ექსტრემისტობა არ უნდა იყოს მათი რელიგიის შედეგი. სესიების შორის ერთ-ერთ შესვენებაზე ისე, სასხვათა შორისო ჩევამოწმე ევროკომისიის ჯილდოს ვებგვერდი. ადრე მოგწერა ჟიურის გადაწყვეტილების მიღება უჭირს და ამიტომ გაიწელა პროცესიო. ასე რომ ახალს არაფერს ვაუდებოდი. თუმცა შემდეგ სასიხარულოდ შევცდი და პირველივე გვერდზე არა კატეგორიის ფინალისტების, არამედ უკვე გამარჯვებულების სახელები იყო ჩამოწერილი. სამი კატეგორია, სამი გამარჯვებული. გამოვიდა. ჩვენ ეს გამოგვივიდა. გამარჯვებულებში ვარ. ემოციებს კიდევ ვერ ვერავი, როგორ მინდა აქ იყოს ყველა ადამიანი, ვინც ეს ამბავი გულთან ახლოს მიიტანა, რომ მაგრამ ჩავეხუტა და მადლობა გადაუხადა ქართველს თუ უცხოელს. მართლა ვერ ვიჯერებ. ასეთ პოზიტიურ ამბავს ცოტა ნეგატივიც ახლოს. დაჯილდოების ოფიციალური ცერემონიალი 10 დღეში ბელგიაში უნდა გაიმართოს. ამ დროს კი მე ისევ შტატებში ვიქნები. ანუ ფაქტიურად ვერ დავესწრები. სულ რომ ბილეთები დღესვე ვიყიდო, იქ ჩასასვლელად ვიზა არ მაქვს. ალბათ ირონიულია მოიგო ევროპის ჯილდო, მაშინ როდესაც მის ტერიტორიაზე უისოდ გადაადგილების უფლება არ გაქვს. ჩვენ ორგანიზატორებისთვის არ მითქვამს. ალბათ ვერ დაუშვებდნენ, რომ რომელიმე ნომინანტს ვიზა დასჭირდებოდა. იმედია ზაფხულში ყველაფერი შეიცვლება და უფრო ღიად გაგვიღებს ევროპა კარს. მოხდება ვიზა ლიბერალიზაცია. 16 აპრილი, შაბათი. დღეს ვაშინგტონში ჩვენმა გუნდმა პარკი უნდა დავასუფთავოთ. ამერიკაში და არა მარტო ახალგაზრდული სერვისის დღე აღინიშნება, ანუ დრო, როდესაც ყველა ცდილობს რაღაც კარგი გააკეთოს. მოხალისეობა კი ამერიკელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ღირებულებაა. ყველა დაჯილდოებისთვის ამზადებს. ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ვიცით რა მოხდება, ვინ დაესწრება, ვიცით რომ მოდიან ელჩები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მედია ორგანიზაციები. ამობენ შეიძლება მიშელ ობამამ გადმოგცეს ჯილდო, ხელი ჩამოგართოთ და გაღიმებულმა სურათიც გადაიღოსო. თუ ასე მოხდა, იქნებ თავის ქმართან შეტყობინება გავატანო, რომ მე ის გოგო ვარ. 6 წლის წინ ხელმოწერით ამერიკის პრეზიდენტის მოხალისეობის ჯილდო რომ მივიღე. აქ სწავლის დროს გაწეული სერვისისთვის. მას შემდეგ კი ცნება მოხალისე და მე საუკეთესო მეგობრებად ვიქეცით. ნახოთ რა იქნება. ახლა კი ჯობია ფიქს თავი დავანებო და ცოცხი მოუსვა. პარკია დასალაგებელი.
აი ასეთი კარგი აზრები აქვს ნინოსა ნანიტაშვილს, ტექნოინოვაციების სპეციალისტ, Google Developer Group თბილისის დამფუძნებელს, რომელსაც გამოლეკვის განმავლობაში დაწერილი დღიურები გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავნოს მუსიკა და შემდეგ კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა თავისუფლება გისმენთ.
Love of my life. ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეხსენებთ თქვენ უსმენთ გაცემას საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ფლაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიო მსმენელების მიერ გამოგზავნილ შენიშვნებსა და კომენტარებს თვალს ადევნებდა ნიკონ ელგაძე, რომელმაც მოგვიმზადა დღევანდელი საავტორო პროგრამა.
გასულ კვირას ჩვენ ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოჰყვა ყარაბაღში განვითარებულ მოვლენებს. ამიტომ აქედან დავიწყოთ. ერთ-ერთი ცნობა ეხებოდა აი რას, ასობით ადამიანი გამოვიდა ერევნის ქუჩებში 13 აპრილს იყო ეს და გააპროტესტეს რუსეთის მიერ აზერბაიჯანისთვის იარაღის მიყიდვა. დემონსტრანტები ეწუნებოდნენ რომ ამან გამოიწვია სიტუაციის გამწვავება ყარაბაღშიო. სირცხვილი თავისუფალი დამოუკიდებელი სომხეთი სკანდირებდნენ გამომსვლელები რუსეთის საელჩოსკენ, ზოგმა საელჩოს კვერცხებიც დაუშინა. ასეთი ცნობა იყო. გამოხმაურებები კი აი ხა გეტყვით. დათოქ წერს, აი რუსებს კი ეკუთვნით. ეს არის მაგალითი კარგი იმის, რომ ამ რუსებმა ვერ ისწავლეს ვის უნდა ედგნენ გვერდით, ვირო მადლიო, რუსი რომ არ ყოფილიყო ერევანი ახლა აზერბაიჯანში იქნებოდაო. რეზო წერს კი, მაგრამ ყარაბაღი რუსეთის დახმარებით არ მიიღეს, დათმო ყარაბაღი და მერე ვირწმუნებ მათ გულწრფელობას, რომ ათობით გამოხმაურება იყო ძირითადად უმეტესობა შეიძლება ასე თქვას ანტისომხური ხასიათის. ავთომ დაგვეწერას ამავე ცნობაზე იყო, მაგრამ ასეთი კომენტარი იყო: ასეთ დროს ყოველთვის ჩვენზე ვფიქრობ, რამდენი რამე არ მოგწონს, მაგრამ გავბედავთ ამერიკის საელჩოსთან პროტესტის გამოხატვას. და მას შეეკამათა ნობელი, ოღონდ შეეკამათა არა იმაზე, რომ რატო ამერიკის საელჩოსთან ის ხო მას ხო არა აქ ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორია. არა, ნობელი ავთოს პასუხობს: შენაირები ვერ გაბედავენ, თუ ვერ ბედავ ალბათ ეგ შენი პირადი პრობლემა, ალბათ მონური მენტალიტეტი კომუნისტებიდან გადმონაშთული. სტილი დაცულია, ბუნებრივია. Ну, აიგივებს შენ თავს ყველა ქართველში. ისე ბიძოს თუ გაუბედავ, საინტერესოა. ვერა ვერც მაგას და ვერავის, როგორც თქვი. არა მგონია რომ პირადად იცნობდეს და იცოდეს რომ ვერ გაუბედავს, თან ავთოს კომენტარიდან შეიძლება არ ეთანხმებოდეს ადამიანი, მაგრამ არ გამომდინარეობდა რომ ის მაინც მხდალია და თავის თავზე ამბობდა. რა ვიცი, ისე გაგაცანით. კიდევ ერთი ჩვენთან იყო გამოკითხვა ასეთი: შესაძლებელია თუ არა მეგობრობა სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის? გამლელებს კითხა რადიო თავისუფლება სომხეთში და აზერბაიჯანში და შემდეგ ამის ვიდეო იყო და კომენტარები. მარიკა ქუთერს: ძველი თაობის სომხები უფრო ფიქრობენ რომ შეიძლება ახალი თაობა არა ეს შევამჩნია ჩემი სომხეთში მუშაობის დროსო. ვალერი ქუთერს: შერიგების ნებაც არის ხალხში, დიდი მეზობლის პოლიტიკა რომ არ ერეოდეს ხალხის ნების წინააღმდეგო. კიდევ ერთი ვალერი ქუთერს: ისტორიის განმავლობაში ყველა მეზობელი ნაჩხუბარი და ნაომარია ერთმანეთთან. მეზობელს რაც შეეხება, კიდევ ერთი ცნობა იყო ჩვენთან, აი ესეთი: რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აპირებს გაზარდოს თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისში შვეიცარიის საელჩოსთან გახსნელ რუსეთის ინტერესთა სექციაში. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს ასე უთქვამს: ვერ აუდივართ რუსეთის ვიზებზე საქართველოს მოქალაქეების გაზრდილ მოთხოვნას. გამოხმაურება კი იყო ასეთი: მიხეილი ქუწერს, 1920 წელს ბოლშევიკურმა რუსეთმა ჩვენი დამოუკიდებლობა რომ ცნო, დიპ მისია მოავლინა თბილისში, რომელიც 400 კაცით იყო დაკომპლექტებული და რა თქმა უნდა ყველა ჩეკას აგენტი იყო, რითი დამთავრდა მათი მოღვაწეობა. იმედია მთავრობაში ვიღაცას მაინც ახსოვს. მოგწერა მიხეილმა: ირაკლი გვეხმაურება, სხვა საელჩოებშიც დაასაქმონ რუსები და საქართველოს მოქალაქეები გადანაწილდებიან მთელი ქალაქის მასშტაბითო. ნატალი წერს: ვერასოდეს ვეღირსე რიგში ჩაწერასაც კი, როგორი კორუმპირებული ქვეყანაცა ისეთივე საკონსულო მომსახურება აქვთო, თუმცა აღარ ახსნა რიგში მაინც რატო ვერ ჩაეწერა. კობაკ წერს: ფსბ-ს აგენტებით გაავსებენ იქაურობასო და შრომის დაცვა და უსაფრთხოება ესეთი სახელი ქვია მომხმარებელს ფეისბუკისას, რუსეთის შპიონების ქსელის გაფართოება უნდათო. დღეს აი ამ გამოხმაურებების გაცნობა გვინდოდა თქვენთვის. შეგახსენებთ რომ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. შეგიძლიათ რომ ჩვენთან პრინციპში ყველა სტატიის ქვემოთ, თითქმის ყველა სტატიის ქვემოთ კომენტარი დაგვიწეროთ. შეკითხებსაც პასუხობთ ხოლმე სიამოვნებით. ახლა გამოუწევი იყო არაერთი 20-მდე სხვადასხვა შენიშვნა ჩვენ ერთ გრამატიკულ შეცდომასთან დაკავშირებით, რომელიც გამოვასწორეთ, მაგრამ ხანდახან გვეპარება ხოლმე და ჯერ მიგვითითეს და მე კიდე ერთხელ მიგვითითეს და მადლობა რომ მიგვითითეთ, მაგრამ გავასწორეთ. Да, а я сам. Радио თავისუფლების Facebook-ის გვერდზეც დაგვიმეგობრდით, გამოგზავნეთ შეკითხვები, კომენტარები და შემდეგ გაცნობთ რომ გიპასუხოთ ხოლმე.
ეს ნიკო ნერგაძე იყო რუბრიკის თავისუფლება გისმენთ. მე გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. მე კიკობალი კლიკაძე ვარ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომლის მოსმენაც შეგეძლიათ ზუსტად ჩვენი საიტის მეშვეობით, თუკი ვერ მოასწარით და ყველა სიუჟეტს, ყველა საავტორო პროგრამას ვერ მოუსმინეთ. ჩვენი საიტი მოგცემთ შესაძლებლობას ასევე გაიცნოთ ახალი ამბის გამოშვებას, მულტიმედიურ პროექტებს, სხვადასხვა სიუჟეტებს, ბლოგებს, მოგწეროთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. შუაღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი პროგრამა, ასრომ დარჩი ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Love.